بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه ครับก่อนอื่นก็ต้องขอมาเรียนยิ่งนะครับเรียนยิ่งกี่ครั้งเนี่ยมันจะพอหรือเปล่า3ชั่วโมงครึ่งนะครับ3ชั่วโมงครึ่งก็หลายปัญหาหลายเรื่องนะครับคงมีอะไรวุ่นวายเยอะแยะนะครับเรื่องนี้ช่วงนี้รวมทั้งการเมืองทั้งอากาศด้วยอากาศก็ไม่ธรรมดาไม่เหมือนปกติทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องก็เป็นโอกาสดีที่เรามาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาอีกครั้งหนึ่งซึ่งสถานที่อันนี้ บ้านเพื่อตอนนี้พระให้มองรวมถึงพระเศาะและลูกหลานที่ได้ชอบความอบอุ่นกับบรรยากาศการเรียนการรู้เรื่องราวของศาสนาในสถานที่แห่งนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าพลาดไม่ได้ในการที่จะมาร่วมกิจกรรมเข้าใจว่าเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับเพราะปกติแล้ววันศุกร์ก็ไม่ค่อยว่าทางสถานที่ที่นี่ก็ได้จัดศุกร์สัปดาห์ที่4นะครับทางพระสอก็ได้เตรียมเป็นวันพิเศษก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลาตรงนี้คงจะเป็นเวลาสั้นๆนะครับที่เราจะมาทบทวนเรื่องราวต่างๆของศาสนาเรื่องใกล้ตัวจะเราเรื่องที่จะทำให้เราใกล้ชิดและเข้าใจศาสนามากขึ้นหลายเรื่องนะครับที่น่าพูดน่าคุยกันแต่พอมาวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่าทั้งหมดเลยสามารถที่จะบรรจุในหัวข้อที่จะเป็นบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธานะครับคือความแปลกหน้าของผู้ศรัทธาความเป็นผู้แปลกหน้าของผู้ศรัทธาซึ่งเป็นฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้สำหรับประชาชาติของท่านได้บอกว่าบัดดีบุกรีบันวะซะอูดุกรีบันคะมาบัดฟะกูดะลิลกุรบะศาสนานี้เริ่มต้นด้วยความแปลกหน้าเป็นศาสนาที่แปลกหน้าเมื่อจะกลับเป็นศาสนาที่แปลกหน้าเช่นเคยหมายถึงว่าจะประสบความสำเร็จจะรุ่งเรืองศาสนานี้นะครับเริ่มต้นด้วยความแปลกหน้าแต่จะประสบความสำเร็จจะรุ่งเรืองจะยิ่งใหญ่จะบรรลุความสำเร็จแต่ในตอนสุดท้ายของประชาชาตินี้ก็จะกลับศาสนาที่จะกลับในสภาวะหรือในลักษณะเดิมของศาสนาก็คือเริ่มต้นแล้วก็จะจบท้ายด้วยลักษณะแปลกหน้าเช่นเดียวกันก็ดูในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ยหรือในสังคมโลกจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่คล้ายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วงแรกๆนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มศาสนาเริ่มประกาศอิสลามความวุ่นวาย การที่มองถึงศาสนาโดยเรื่องแปลงหลักการของศาสนากลับเป็นเรื่องที่คนค่อนข้างไม่รับหรือไม่เอาใจใส่นะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำมาวิเคราะห์และก็เป็นบทเรียนสำหรับพวกเราในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องที่เราได้เห็นได้อ่านได้ติดตามเพราะเราจะเอาเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของเราแล้วมาวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่ไร้ประโยชน์เอาเรื่องที่ไม่มีคุณค่าหรือไม่มีผลจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่ไร้สาระฉะนั้นในด้านศาสนานี่นะครับเราควรที่จะวิเคราะห์และก็พูดคุยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่จะกระทบชีวิตของเรามีเรื่องหนึ่งนะครับที่มันเป็นกระแสดังนี้แล้วก็สร้างความสับสนกับพี่น้องมุสลิมบางท่านที่ติดตามข่าวหรือได้ฟังข่าวทางสื่อมวลชนก็คือเรื่องคนที่ออกจากศาสนาอิสลามคนที่เข้าศาสนาอิสลามและออกจากศาสนาอิสลามเป็นมุตะเนี่ยประกาศตัวว่าฉันไม่เอาอิสลามแล้วนะออกจากอิสลามแล้วพวกกลุ่มหรือข้อตัดสินของอิสลามต่อคนเหล่านี้เป็นอย่างไรเรื่องที่เป็นเรื่องก็มีคนคนหนึ่งนะครับเป็นชาวอัฟกันเป็นชาวอัฟกานิสถานนะครับชื่ออับดุลรอห์มานเติบโตในประเทศมุสลิมในสังคมมุสลิมบิดามารดาบรรพบุรุษทั้งสิ้นเป็นมุสลิมแต่วันดีคืนดีขณะที่เขาเหล่านี้นะครับยังหนุ่มอยู่เยาวชนไฟแรงอายุประมาณ25-26 ปีนะครับเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยได้สมัครทำงานกับองค์กรศาสนาคริสต์ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศอัฟกานิสถานซึ่งในขณะนั้นอยู่ในสภาวะสงครามซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากเลยครับในประวัติของประเทศนั้นสงครามนะครับทำอะไรไม่ได้บางช่วงนี่ไม่มีอะไรกินนะครับชาวบ้านนี่ไม่มีอะไรจะกินแม้กระทั่งความปลอดภัยกับตัวเองนะครับในด้านของตัวเองเนี่ยก็ไม่มีใครรับประกันได้ทีนี้สภาวะแบบนี้สถานการณ์แบบนี้นะครับคนที่ชอบทำงานนี่ก็คือพวกมิชชันนี่พวกในทางศาสนาคริสต์ก็จะนำอาหารนำหนังสือตำรับตำรานะครับไปทำงานช่วยโอกาสเปลี่ยนชื่อนันนี้บ้านเราช่วยโอกาสคนที่ลำบากคนที่ต้องการความอบอุ่นคนที่ต้องการกินอาหารนะครับนะจูงใจเชิญชวนให้เข้าศาสนาคริสต์แล้วก็ตัวอับดุลรอห์มานนี่นะครับไปสมัครทำงานกับองค์กรนี้ทำงานไปทำงานมานะครับก็เลยเข้าศาสนาอิสลามเมื่อออกจากศาสนาอิสลามเมื่อประกาศตัวเองว่าเป็นศาสนาอิสลามเวลานั้นนะครับอัลลอฮฺจะเป็นประเทศที่วุ่นวายไม่มีรัฐบาลกลุ่มต่างๆที่แย่งอำนาจก็รบกันทำสงครามไม่มีใครจะสนใจว่าใครหลุดศาสนาใครไม่หลุดเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่มีใครเอาใจใส่คนนี้นะครับพออยู่ในเวลานั้นน่ะก็ไม่มีใครที่จะนำมาขึ้นศาลว่าคนนี้ออกศาสนาดำเนินคดีพอรัฐบาลของตอลีบันมาเนี่ยคนนี้ไม่อยู่ในประเทศออกไปเยอรมันไปอิตาลีไปทำงานกับองค์กรเนี่ยหลายองค์กรกลับไปศึกษาไปได้ประสบการณ์พอรัฐบาลตอลีบันเนี่ยถูกถล่มกลับมานะครับกลับมาทำงานกับองค์กรนี้เผยแผ่ศาสนาคริสต์ทีแต่ในขณะเดียวกันองค์กรนี้ต้องการให้มุสลิมนะครับให้ชาวมุสลิมในประเทศอัฟกานิสถานได้มองถึง ผลงานขององค์กรนี้ผลงานขององค์กรนี้คือการที่ให้ชาวมุสลิมได้ตระหนักว่ามุสลิมเนี่ยเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์ได้นี่แหละตัวอย่างนี่แหละหน้าตาเป็นคนนั่งกันมีเขาด้วยมีเขาด้วยนี่ไงทำได้นะแล้วไม่น่ากลัวหรอกแล้วชีวิตอาจจะดีขึ้นไหมครับถ้าเขาต้องการให้คนเหล่านี้เป็นชาวคริสต์แล้วจะดำเนินชีวิตตามความเชื่อนี่นะก็ไม่น่าจะเอาเหตุการณ์นี้เนี่ยมาเปิดเผยกับชาวบ้านเปรียบเสมือนสร้างสุขหรือท้าทายความรู้สึกของชาวมุสลิมอันนี้มันเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่เขาได้ทำได้อะนะเขาก็ต้องการโชว์ผลงานของเขาก็เลยบังคับหรือสั่งให้คนเหล่านี้อับดุลมาเนี่ยได้พูดกับคนทั่วไปเนี่ยว่าฉันนี่ไม่ใช่มุสลิมนะฉันเป็นชาวคริสต์ฉันเป็นคนที่ตระหนักในศาสนาคริสต์แล้วก็ออกมายุ่งแย่ชาวมุสลิมเพราะเมื่อเริ่มเปิดเผยแล้วนะครับคนรู้ประชีวันนี้เป็นการฟิสนี่เป็นมุสลิมพอพี่น้องอัมรอนิสานี่เป็นคนที่เคร่งศาสนาอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเคร่งศาสนาขนาดไหนนะพี่น้องดูแล้วกันพออเมริกาเนี่ยถล่มรัฐบาลตอนนี้บังเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาออกตามทีวีตามโทรทัศน์ตามสื่อพิมพ์นะบอกว่าหมดแล้วไม่มีแล้วคุมหน้าไม่มีแล้วไม่มีไว้คราวแล้วก็เอามาแสดงละครวัยรุ่นเยาวชนเอามีดโกนแล้วมาบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีเขาแล้วแล้วก็ผู้หญิงบางคนก็ถอดหนี้จากถอดคุมหน้านะบอกว่าสบายแล้วเดี๋ยวนี้แต่เมื่อก่อนว่ารัฐบาลที่เป็นสมุนเป็นเครื่องมือของอเมริกาที่เข้ามาปกครองแผ่นดินของประเทศอังกอร์สันนะครับปกครองไปปกครองมาปรากฏว่าชาวอังกอร์สันที่อยู่ประเทศอังกอร์สันเนี่ยก็ยังตระหนักในหลักการของอิสลามผู้หญิงเกือบทั้งหมดเลยก็ยังหันหน้ากันผู้ชายเกือบทั้งหมดเลยก็ยังไว้เข่ากันมีความเคร่งของคนชาวบ้านทั่วไปนะนี่มาอยู่แย่แบบนี้เนี่ยมาพูดกับชาวบ้านบอกว่าฉันเนี่ยไม่ใช่กาเฟ่ไม่ใช่มุสตัดนะฉันเป็นคนคริสต์นี่มาท้าทายความรู้สึกของชาวมุสลิมบอกว่าฉันเนี่ยไม่ใช่กาเฟ่ไม่ใช่มุสตัดฉันเป็นคริสต์แน่นอนเรื่องนี้มันก็เขารับไม่ได้เขาไม่กลัวเรื่องนี้มันจะผ่านด้วยดีองค์กรที่เข้ามาทำงานนะต้องก็บอกว่ารัฐบาลนี่เป็นรัฐบาลที่เป็นขึ้นมือของอเมริกาของตะวันตกงบประมาณแผ่นดินของประเทศอเมริกาเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งอะมาจากข้างนอกมาจากอเมริกามาจากยุโรปเรื่องอะไรพวกมุสลิมเนี่ยจะมาห้ามคนเข้าศาสนาคริสต์เขาไม่กลัวอย่างคิดว่าอย่างนั้นแต่วันดีคืนดีนะครับรัฐบาลนี้แหละที่ถูกเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยของพวกรัฐบาลนี้แหละกระทรวงยุติธรรมตลอดจนบรรดาศาลต่างๆนะครับได้เห็นด้วยว่าคนนี้ต้องดำเนินคดีเพราะผิดกฎหมายของใครอ่ะเขาบอกว่าผิดกฎหมายของประเทศอัฟกานิสถานเพราะในกฎหมายร่างไว้อย่างชัดเจนว่าใครที่เปลี่ยนกฎเปลี่ยนศาสนาจะเรียกถือว่าเป็นมุสลิมและแต่ว่าประเทศอัฟกานิสถานถึงปัจจุบันนี้เขาก็ยังปฏิบัติกันตามมัซฮับฮานาฟีครับที่ปัจจุบันนี้ปฏิบัติตามมัซฮับฮานาฟีมัซฮับฮานาฟีเนี่ยในเรื่องตกศาสนานี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ในศาสนาของมัซฮับอบูฮานีฟะเนี่ยเป็นเรื่องที่รุนแรงกว่ามัซฮับอื่นรุนแรงมากอบูฮานีฟะเนี่ยบอกว่าทำอะไรนิดหน่อยนี่นะจะตกมุตัดแรงกว่ามันจะอื่นเองมาเจอแบบนี้นะครับไม่รอดเลยรัฐบาลเองเนี่ยสั่งให้ดำเนินคดีขึ้นศาลว่าตกศาสนาจนต้องลงโทษองค์กรนี้พอรู้ว่าลูกน้องดำเนินคดีก็เก ็เลยแจ้งทันทีแต่นุชี่แจ้งบรรดาประธานาธิบดีนายกและก็ผู้นำประเทศยุโรปต่างๆเรื่องนี้ถึงสหประชาชาตินะกาแฟที่นั่นไม่ใช่อันนั้นนะผมบอกว่ากาแฟกาแฟที่นั่นไอ้นั่นต้องบอกว่าเดิมเนี่ยบรรพบุรุษของกาแฟนั้นเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมจะเปลี่ยนศาสนาแล้วก็ตัวเองเนี่ยนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่เนี่ยเป็นคริสต์แล้วก็ศึกษาประเทศยุโรปแล้วก็ดำเนินชีวิตนะเป็นเหมือนเขาก็ได้ได้เร็วนะถึงเร็วผมพี่นั้นเนี่ยก็แถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เรียกร้องให้ประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยได้พิจารณาคำพิพากษาเพราะว่าข้อพิพากษาเนี่ยพิพากษาแล้ววันนี้บิดต้องลงข้อกฎหมายของอิสลามชัดเจนนะตรงนี้นี่คือประหารชีวิตคนที่เปลี่ยนศาสนาเนี่ยนะออกจากอิสลามเนี่ยต้องประหารชีวิตต้องลงโทษเพราะการเรียกร้องให้ยุติหรือระงับคำพิพากษานี้สังเกตนิดนึงนะครับสังเกตนิดนึงว่าเขาเนี่ยคืออเมริกาและประเทศตะวันตกเขาเองที่ถล่มรัฐบาลตอลิบันเขาเองที่ก่อตั้งรัฐบาลของการซายเนี่ยเขาเองที่จัดระเบียบการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่เบรมอนสันเขาเองเนี่ยที่อบรมโลกมุสลิมบอกว่าเราเนี่ยต้องเคารพกติกานะคุณมั้ยคำเนี้ยต้องเคารพกติกานะต้องอยู่ในกติกาต้องรักษาต้องรักประชาธิปไตยคุณนั้นได้ยินบ่อยเลยนี่ต้องรักประชาธิปไตยต้องรักษากติกาอยู่ในกติกาแต่พอปฏิบัติตามกติกาล่ะวันนี้คนก็มีกฎหมายรัฐบาลที่ถูกเลือกตั้งตามความถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยแล้วนี่ดำเนินคดีศาลที่เป็นส่วนของอำนาจแห่งประชาธิปไตยนี่ตัดสินว่าต้องประหารชีวิตคนที่เรียกร้องสู่ประชาธิปไตยบอกว่าท่านลงประชาธิปไตยอย่าปฏิบัติตามคำพิพากษาขอเว้นคนนี้ขอยกเว้นมันไม่มีครั้งเดียวนะครับหลายครั้งทีเดียวประชาธิปไตยในพี่น้องจำไว้ได้ประชาธิปไตยเนี่ยเขาให้ใช้สำหรับมนุษย์ทั่วโลกยกเว้นมุสลิมพอมุสลิมได้รับใจชนะด้วยประชาธิปไตยไม่ได้ยกตัวอย่างใกล้ๆนะไม่ต้องเอาเรื่องไกลเนี่ยอาจจะพี่น้องอาจจะไม่ทันสถานการณ์นะเพราะมันไกลแล้วอะเรื่องใกล้ๆเนี่ยฮามาสที่ประเทศปาเลสไตน์นะประเทศปาเลสไตน์เขาก็บอกว่าฮามาสเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้ทำไมเขาเรื่องอะไรไปวุ่นวายไปก่อการร้ายเนี่ยเราต้องการตั้งรัฐบาลต้องระบบประเทศเรื่องอะไรไปเขามาร่วมสิมาร่วมระบอบประชาธิปไตยเลือกถ้าประชาชนเลือกเขาเนี่ยก็เอาเลยแต่เอาอย่างนี้มาเล่นคนเดียวเล่นเกมคนเดียวถล่มอิสราเอลแล้วก็ทำโน่นทำนี่นี่มันเลือกเถอะนี่โจรผมนี่มันโจรเข้าสิฮามาสก็รับคำท้าทายเอาจะเลือกตั้งใช่ไหมเอาเลือกตั้งเข้าเสนอตัวแต่ประสบความสำเร็จเข้าไปในรัฐสภาเนี่ยได้ผู้แทนราษฎรได้เกือบ60-70%ก็มีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลพอประกาศว่าจะตั้งรัฐบาลโอ้แค่นั้นแหละครับพี่น้องประธานาธิบดีของอเมริกาดูผู้ชมว่าไม่ร่วมมือกับรัฐบาลนี้อิสราเอลบอกว่าไม่เอารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ร่วมมือไม่ทำงานด้วยจะไหนเลยครับพี่น้องจะไหนเลยวะกติกาคนที่ชอบพูดเรื่องกติกาเนี่ยนะครับพี่น้องไปตรวจสอบประวัติตัดใบมีกติกาไหมคือเซมีกติกาไหมทนายสงสัยมีกติกาไหมคดีเจไอมีกติกาไม่นอกกติกาทั้งสิ้นแต่พอตัวเองเนี่ยต้องการอยู่ในตำแหน่งนี้นะเรียกร้องให้อยู่ในกติกาแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยไม่หรอกสำหรับมุสลิมชนะไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะทุกมาตราเนี่ยถ้าชนะแล้วสมมุติหนึ่งก็ไม่เอาหรอกก็ไม่เอาถ้าว่าคนนี้ก็ได้เรียกร้องให้ปล่อยอย่าให้ลงโทษอย่าให้ประหารชีวิตฮามิดกัมซัยซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานรับปากกับบรรดาผู้นำประเทศนี้ระบุว่าเดี๋ยวชี้ให้แน่นอนนะครับเพราะฮามิดกัมซัยถือสัญชาติสองสัญชาติสังชาติอเมริกาและสังชาติอัฟกานิสถานยังไงใช่ครับพวกนี้ที่เป็นเครื่องมือของอเมริกานะครับพี่น้องสังเกตและดูให้ดีที่เป็นเครื่องมือของอเมริกาแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็สื่อตะวันตกเนี่ยจะร่วมมือกับพวกมันนี่นะก็คือพวกที่เคยอยู่อเมริกาทำธุรกิจกับอเมริกาและตะวันตกอเมริกาไว้มีสัญชาติถือสัญชาติอเมริกาและธุรกิจของตนนี่นะอยู่ที่อเมริกาทั้งหมดก็มีอะไรคล้ายๆคนที่ไปเรียนอเมริกาแล้วก็เคยอยู่อเมริกาแล้วก็มีเพื่อนระดับดูอะไรบางอย่างมันคุ้นๆหมดเลยนะครับเราจะดูไอ้อับดุลรอห์มานบ้านเราเนี่ยจะเป็นใครมันมีอะไรบางอย่างที่จะบอกแล้วก็ถึงบอกว่ามันจะเรื่องใกล้ตัวแต่คนเราเนี่ยถ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดจะเห็นว่ามันเป็นอุบายเดียวเป็นแผนเดียวนะครับแผนศัตรูอิสลามที่ต้องการทำลายอิสลามทำลายสังคมมุสลิมทำลายมุสลิมเรานั่นเองเขาอ้างปากก็บอกว่าเขียนให้เขาก็กลับไปคืออันนี้มันจะเขียนได้ยังไงครับเขาบอกว่าอำนาจในภาษากฎหมายแล้วก็บอกว่าอำนาจของศาลเนี่ยเป็นอำนาจอิสระอำนาจผู้บริหารอำนาจศาลและอำนาจรัฐสภาสามอำนาจนะครับในระบอบประชาธิปไตยอำนาจจะล้ำอำนาจอื่นไม่ได้โดยเด็ดขาดผู้บริหารคือรัฐบาลเนี่ยฝ่ายรัฐเนี่ยจะไปล้ำอำนาจของศาลให้ศาลทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยศาลเนี่ยจะไปล้ำอำนาจของรัฐสภาให้ผู้แทนราษฎรทำอย่างนู้นแปรตรากฎหมายอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้ตามระบอบประชาธิปไตยต้องแยกอำนาจนั่นคือกติกาแต่เขาบอกว่าจะเคลียร์ให้เคลียร์กับใครก็ต้องเคลียร์กับบรรดาศาลและผู้รักษาที่ได้รับคดีนี้ปรากฏว่าใช่พอออกคำพิพากษาแล้วให้ประหารชีวิตนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงยุติธรรมสั่งให้ดำเนินคดีใหม่จับฟ้องใหม่ทำไมเขาบอกว่ามีปัญหาด้านเทคนิคในการดำเนินคดีอ่ะฟ้องใหม่แล้วดำเนินคดีใหม่หลุดศาลพิพากษาว่า ให้ปล่อยทำไมเขาบอกว่าไปตรวจแล้วให้คณะแพทย์ตรวจแล้วปรากฏว่ามีปัญหาทางสติมีปัญหาทางสตินะลื่นนะคุณมาแบบนี้แบบบ้านเราอะลื่นเหลือเกินแต่บ้านเราเนี่ยโอ้ยบ้านเราเนี่ยยิ่งกว่านู้นนี่ที่นู้นในแค่ศาลมีถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยิ่งกว่าศาลธรรมดานะกกต.เป็นองค์กรอิสระแล้วแบบนี้มันไม่ไหวก็บอกว่าขาดสติมีปัญหาทางสมอง เอาละคนนี้เขาก็ปล่อยนะแต่ปล่อยแล้วมีผู้รักษาหลายคนตอนหน้านี้รวมถึงอุลามะและนักวิชาการที่ประเทศอัฟกานิสถานที่ไม่ได้รวมกับรัฐบาลตอลิบันหมายถึงว่าเป็นอุลามะเป็นผู้รักษาเป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการของรัฐบาลนี้รัฐบาลที่เป็นเครื่องมือของอเมริกาพวกอุลามะนี้ไม่มือกับตอลิบันอุลามะนี้เขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าคนนี้ต้องประหารชีวิตเพราะมุตัดและจะหากว่ารัฐบาลรั่วนิ่มหรือไปวางแผนที่จะให้คนนี้หลุดคดีนะ เราจะเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยฆ่ามันขอให้หลุดดิขอให้หลุดขอให้ออกจากคุกและจะเรียกให้ประชาชนเจอที่ไหนเนี่ยฆ่ามันเลยพอปล่อยแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็ประกาศนะอพยพไปอยู่ที่อิตาลีก็เรื่องนี้นะครับคือมองดูแล้วเนี่ยมันจะจบมันจะจบตรงที่เขาประสบความสำเร็จที่ให้คนนี้รอดออกไปหรือไม่ใช่ครับพี่น้องแผนของเขาเนี่ยมันลึกกว่านี้มันลึกกว่านี้ต้องการแรกอเมริกาเดี๋ยวนี้นะครับรู้แล้วล่ะใครที่เป็นหัวรุนแรงที่อยู่ในรัฐบาลของการใดมีในประโยชน์และในประโยชน์ประการที่สองการท้าทายมีอย่างก็พี่น้องสังคมทั้งหมดเลยเป็นแบบอัฟกานิสถานในต่างประเทศนี่ก็ยังน้อยนะครับเขาบอกว่า 0.5% 99.95 มันยังมีเป็นมุสลิมคนที่มันยุ่งซีน้อยมากมีอย่างวันดีคืนดีคนบอกว่าฉันไม่เป็นมุสลิมแต่ฉันอยู่อย่างเนี้ยมันเป็นการท้าทายที่คนเขารับไม่ได้เหมือนครอบครัวเดียวมีความมั่นคงมีความอบอุ่นวันดีคืนดีคนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวนี้บอกว่าขอประกาศว่าฉันนี่ไม่ใช่เป็นลูกของพวกคุณและพวกคุณนี่ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ไม่ใช่พี่น้องของพวกฉันนี่มันอย่างนี้เอาความนี้บอกว่าฉันนี่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็หมายถึงว่าตัดความสัมพันธ์กับพี่น้องมุสลิมของเขาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าอินนัมัลมุอ์มินูนะอิควะแต่จริงบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันก็แสดงว่าการที่ท้าทายสังคมมุสลิมแบบนี้นะครับเมื่อประเทศอัฟกานิสถานที่เป็นประเทศเขานี่กว่าได้ประสบความสำเร็จเมื่อพิชิตประเทศอัฟกานิสถานและแต่ละองค์กรบางคนนี่กว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่ปรากฏว่าผลที่ปรากฏมาเนี่ยไม่ใช่ความลึกซึ้งความมั่นคงความหนักแน่นในหลักการธรรมเนี่ยยังมีอยู่อันนี้เรื่องนี้มันเกิดที่ไหนที่โน่นนะครับประเทศอัฟกานิสถานเมืองหลวงคือกาบูลห่างจากบ้านเราเนี่ยหลายพันกิโลแต่เรื่องนี้นะครับมันกระจายไปทั่วโลกแต่ผลกระทบตรงนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคนที่ปรากฏในสังคมเป็นมุสลิมและออกไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นเรื่องวิชาการเป็นเรื่องความคิดเป็นเรื่องแนวคิดที่กลายเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนี้และนี่คือความสำเร็จอย่างหนึ่งที่เขามักจะเอามาจุดขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะได้ตีชาวมุสลิมนั่นเราเกี่ยวอะไรนั่นเราไม่เกี่ยวแต่เรื่องนี้นะครับก็ถูกเอามาวิพากษ์วิจารณ์ตามสถาบันต่างๆตามวิทยุตามมหาวิทยาลัยตามกลุ่มนักวิชาการเทวดาต่างๆแม้กระทั่งกลุ่มมุสลิมของเราที่มีอุดมการณ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เอาเรื่องนี้นี่แหละครับมาตีสังคมมุสลิมองค์กรมุสลิมองค์กรหนึ่งที่ทำงานด้านการศึกษาหรือกิจกรรมของนักศึกษาก็ได้รับงบจากกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะจับเสวนาเพื่อให้ คนในชาติเดียวกันรองดองมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างคนเดียวกันเขาก็จับเสวนาจากค่ายเล็กน้อยนะครับประเด็นที่เขาเอามาพูดนะครับอันนี้ถูกสุขึ้นมาเนี่ยให้พูดก็คือเรื่องนี้เรื่องมุสลิมที่ออกจากศาสนาและฮุกุมของอิสลามว่าให้ประหารชีวิตเนี่ยกลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่เสียใจนะครับถ้าคนต่างศาสนาคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยดูว่าศาสนาอิสลามนี่โหดดูว่าศาสนาอิสลามนี่รุนแรงไม่แน่ใจ และไม่เอกใจและไม่เสียใจเพราะคนที่ไม่ยุ่งมุสลิมเนี่ยจะได้เข้าใจอิสลามเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นนี้เนี่ยโดยเฉพาะเราจะวิเคราะห์ตรงนี้เล็กน้อยนะครับถ้าไม่มีเวลาที่เหลือนี่นะครับจะยกไปอธิบายสอนวันวันอาทิตย์ที่สามที่ถึงเราละมาได้ดีอินชาอัลลอฮ์แต่วันนี้เราคุ้นชินฐานนิดนึงไม่ดีใจนะครับไม่ดีใจหรือไม่แปลกใจว่าบางอามีนพอไปทำลายรูปเจ้าที่อยู่ย่านสุขุมวิทเนี่ยฮะทำได้ยังไงทำได้ยังไงกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนายกเองเนี่ยตอนเช้าเนี่ยมาเส้นไหว้มากราบเลยคือเราไม่ได้แปลกใจใช่ไหมไม่ได้แปลกใจว่าพระเจ้าของเราเนี่ยถูกทำลายฮะแล้วก็ไม่ได้คิดก็ไม่ได้คิดในมุมเองพระเจ้าของฉันเนี่ยคงขาดสติอย่างที่เขาอ้างว่าบางอามีเนี่ยขาดสตินะพระเจ้านะพระเจ้ามีอำนาจเขาไปบนกันในวันนั้นไม่รู้กี่ล้านนะนู่นบนกันแสวงบารมีอำนาจในชานุภาพของจังหวัดแต่วันดีคืนดีคนขาดสติเนี่ยมาทำลายจังหวัดนี้เขาไม่ได้คิดเลยพระเจ้าแบบนี้เป็นพระเจ้าเองไงเขาไม่คิดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับว่าถ้าคนต่างชนชาติไม่คิดเรื่องแปลกว่าเราเนี่ยจะปล่อยให้เขาอย่างนี้หรือมุสลิมเราเนี่ยที่อยู่ในความสว่างแบบเนี้ยแหมแค่คนแปลกหน้ามีอยู่ตรงเนี้ยมืดมืดเนี่ยเดินมาแล้วแหวกนี่มีงูเห่าเยอะครับมีข่าวว่างูเห่าตรงนี้เนี่ยเยอะแถวเนี้ยเนี่ยอยู่แถวเนี้ยตรงมืดมืดเนี่ยมันเนี่ยยืนคนเดียวเนี่ยอย่าเยือนที่มืดมืดเนี่ยมาตรงนี้มาที่สว่างสังคมไทยเราแบบนี้นะครับมุสลิมเราเนี่ยเราภูมิใจมากที่เหลือเกินในความสว่างในสัจธรรมที่เรามีอยู่อิสลามของเราเนี่ยสุดยอดของสัจธรรมที่มันจะทำให้สุภาพนั้นหัวตาแต่เราทำไมนะครับทำไมปล่อยพี่น้องของเราเนี่ยที่อยู่เขาบอกว่าร่วมชาติจริงหรือเรานี่ได้เห็นเขาเนี่ยเห็นเขาเนี่ยนะเชื่อว่าเขาได้เป็นชาวนรกแต่ปล่อยเขาคิดแปลกเลยมันตรงนี้ตรงว่ามันไม่แปลกนะว่าแต่คนต่างศาสนามองว่าอิสลามในเรื่องกฎหมายอิสลามการลงโทษคนที่ตกศาสนานี่โหดรุนแรงไม่แปลกนะครับเพราะเขาไม่เข้าใจอิสลามแต่มันแปลกตรงที่มุสลิมเองที่วิพากษ์วิจารณ์กฎหมายอิสลามโดยใช้มันสมองของชาวตะวันตกเสียงนักวิชาการมุสลิมที่มีแล้วเราก็เขาคงมีการลงโทษมุสลิมให้ประหารชีวิตเขาคงมีเนี่ยถูกหรือเปล่ามันไม่อยู่กับอิสลามและฮาดีสและฐานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นฮาดีสบาอิบันทึกในบุคอรีทั้งสิ้นนะครับพี่น้องแต่เขาบอกว่าฮาดีสบาอิใช้ไม่ได้เรื่องนี้ที่ท่านนบีใช้ปฏิบัติในอันนั้นน่ะช่วงแรกตอนมีสงครามระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมแต่เดี๋ยวนี้มันคนละระบบแล้วคนละชีวิตคนละโลกนี่ไม่ใช่กฎหมายนี่ไม่ใช่แล้วพูดใช้กฎหมายด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาดูถูกอิสลามเนี่ยเดี๋ยวเขาว่าว่าเราโหดร้ายว่าเรารุนแรงแบบนี้เป็นต้นนี่ไม่ใช่คำพูดของคนต่างศาสนานะครับมันเป็นคำพูดของคนที่ไม่เข้าใจอิสลามนะครับเป็นคำพูดของนักวิชาการมุสลิมแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องนี้เนี่ยมีกระแสแรงมากเขาแสแดงมากเลยเรื่องอับดุลรอมานเนี่ยที่ออกศาสนาแล้วการลงโทษต่อคนมุสลิมเนี่ยให้ประหารชีวิตก็แสแดงมากแต่ไม่เห็นนักวิชาการที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแปลกๆนี่นะครับไม่เห็นวิพากษ์วิจารณ์เลยโดยเฉพาะอย่างนิ่งว่ากลุ่มที่ปฏิเสธฮุกุมลงโทษมุตัดให้สาวชีวิตนั้นคือกลุ่มกอดิอานีกลุ่มที่บอกว่าการลงโทษมุตัดให้สาวชีวิตเนี่ยไม่ปฏิบัติยกเลิกไม่เอาแล้วคือกลุ่มกอดิอานีแล้วก็มีพวก มีบุตรที่ชำนาญก็เดียนี้นะก็ได้เห็นนะกระแสของเรื่องนี้เนี่ยมันโอ้โหมันพูดไปพูดมาแล้วก็ทำเฉยเอ๊ะทำไมทำเฉยกันพี่น้องน่าจะออกมาชี้แจงในสังคมหน่อยโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยมันจะกระทบความมั่นคงในสังคมนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะฉายให้พี่น้องเห็นมีนักวิชาการท่านหนึ่งชื่อเชฟซุปฟารบองได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับหลักการของอิสลามโดยใช้แนวปรัชญาชื่อหนังสืออัชชารีอะห์วัลฮายาอัชชารีอะห์กฎหมายอิสลามอัลฮายาและชีวิตเขาบอกว่าเหตุผลที่เราต้องใช้อิสลามเหตุผลที่เราต้องละหมาดที่เราต้องมีกฎหมายแบบนี้แบบนี้ของอิสลามเนี่ยทำไมเลือกมุสลิมเนี่ยต้องใช้อิสลามชีวิตจะมีระเบียบมีวินัยมีความมั่นคงมีความสง่างามมากขึ้นเขาใช้เหตุผลทางปัญญานะครับแล้วก็ยกประเด็นนี้เนี่ยหลายประเด็นเนี่ยที่ต้องวิเคราะห์นะเขาบอกว่าเนี่ยกฎหมายนี้เนี่ยที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันมากกฎหมายอิสลามเราจะใช้ทำไมเกี่ยวกับเรื่องประหารชีวิตมุตตัดคนที่ตกศาสนาถ้ามองถึงกฎหมายต่างๆในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่เอาด้วยเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าแต่มุสลิมและโลกนี้ต้องใช้กฎหมายนี้และใช้กรรมวิสัยนี้นะว่ากฎหมายนี้มีความสำคัญเป็นกฎหมายอยู่ในหมวดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งประชาชาติในบรรดากฎหมายเนี่ยนะก็จะมีกฎหมายที่มีความสำคัญกฎหมายที่จะกระทบเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนี่เนี่ยเขาจะให้ชีวิตมีความสำคัญมากกว่าอื่นนี่ก็เหมือนกันทำไมครับพี่น้องทราบในกฎหมายนี้ไม่ถูกปฏิบัติหรือคนไม่เข้าใจไม่ถนัดในกฎหมายนี้พี่น้องให้ดูสิมุสลิมเราที่จะออกจากศาสนาง่ายอย่างที่เราได้เห็นในบ้านเรานี่นะครับจะเป็นเรื่องธรรมดาและนี่คือเรื่องที่บรรดาอุลามะนักวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนเขาเองเขาบอกประเทศเขาไม่มีแต่มุสลิมแต่ถ้าหากว่าวันนี้คือมีคนออกศาสนาและไม่มีการลงโทษนี่คนอื่นที่เพราะเดี๋ยวที่อัฟกานิสถานเนี่ยคนยากจนนี่นะครับยุ่งยากหนึ่งไปหลอกคนยากจนในแก่สร้างบ้านให้อาชีพมีรายได้นี่นะแล้วก็ขอศาสนาขายศาสนามานี่นะคนที่พร้อมขายศาสนาเนี่ยก็มีอยู่คนที่พร้อมขายอุดมการณ์เนี่ยมีอยู่ต่อจากคนดุนยาเนี่ยเป็นคนที่พร้อมที่จะเชื่อในมุสลิมอย่างแต่ในชาติชีวิตยังมีความสุขในโลกนี้เพื่อป้องกันความมั่นคงตรงนี้เนี่ยของประชาชาติของสังคมมุสลิมนะครับจึงมีกฎหมายแบบนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะนำหลักฐานต่างๆโดยสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอยากจะพูดจะปีน้องวิเคราะห์ประเด็นนิดหน่อยเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอิสลามตรงนี้กับกฎหมายสากลกฎหมายทั่วไปเขาบอกตรงนี้เพราะตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่จะสร้างความสบายใจนะครับสำหรับผู้ศรัทธากฎหมายอิสลามตรงนี้เนี่ยโหดไหมคนที่บอกว่าไม่เอาอิสลามแล้วฉันออกแล้วอิสลามบอกว่าต้องประหารชีวิตโหดไหมรุนแรงไหมถ้าถามพี่น้องอย่างนี้ขณะนี้โดยปราศจากพื้นฐานที่มีอยู่นี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องหลักการศาสนาว่าเราเป็นผู้ศรัทธาคือแค่จะถามเนี่ยเราเป็นผู้ศรัทธาเราเชื่อแล้วว่าอิสลามถูกต้องแล้วแหมไม่ผมบอกว่าถ้าเอาหลักการอิสลามที่เราเชื่อศรัทธาอีมานแล้วเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะถามถึงความรู้สึกของเราถูกไหมรุนแรงไหมจะมีเยอะนะครับในสังคมที่จะบอกว่ามันรุนแรงไปหน่อยก็ไอ้เรื่องศาสนาเนี่ยเป็น ป็นสิทธิส่วนตัวไม่ใช่หรือมีมักจะเป็นข้ออ้างเป็นสิทธิส่วนตัวไม่ใช่หรืออิสลามไม่ได้บังคับให้คนอื่นศรัทธาในอิสลามไม่ใช่หรือเรื่องอะไรเขาไม่เอาอิสลามเราจะไม่บังคับเขาทำไมมันจะเป็นคำพูดนะครับที่เขาจะอ้างมาที่ที่เราต้องการตรงนี้นะครับเราต้องการให้พี่น้องมีตัวอย่างได้เห็นนะว่าอะไรที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ตามความคิดตามความเห็นของเขาอะนะแต่เราอย่าลืมว่าเรามีความคิดความเห็นของเราเรามีความฉลาดมีมันสมองเหมือนกันประเด็นแรกก่อนของเขาเนี่ยมีโหดไหมครับพี่น้องของกฎหมายสากลเนี่ยเขามีแบบโหดแบบที่เขาห้าที่เขาหาว่าอิสลามเนี่ยอย่างเงี้ยรุนแรงเงี้ยโหดของเขาเนี่ยมีโหดแบบนี้ไหมมีครับพี่น้องขออธิบายให้พี่น้องเห็นว่าการประหารชีวิตเป็นเรื่องที่มีนะครับในกฎหมายสากลนี้ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้สิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาต่อต้านเรื่องประหารชีวิตแต่ในกฎหมายสากลเนี่ยเขายอมรับว่าเป็นสิทธิของผู้ร่างกฎหมายรูปบัญญัติกฎหมายในระบบประชาธิปไตยมีการประหารชีวิตมีการประหารชีวิตในสภาวะสงครามและในสภาวะที่ไม่ใช่สภาวะสงครามภาวะปกติในกฎหมายที่มีในกฎหมายสากลเนี่ยที่ร่างไว้แล้วเนี่ยประหารชีวิตใครบ้างเรื่องประหลาดนะครับเรื่องแปลกมากว่ากฎหมายสากลเนี่ยจะโหดมากกว่ากฎหมายอิสลามในบางเรื่องเช่นประเทศหนึ่งประเทศใดคนหนึ่งในสังคมทรยศชาติทรยศชาติยังไงข้อมูลที่เป็นความมั่นคงแห่งชาติเช่นอาวุธของประเทศไทยมีเท่าไรมีจำนวนแค่ไหนเก็บไว้ที่ไหนอีกเรียกว่าข้อมูลลับเป็นความมั่นคงสมมติว่ามีทหารคนหนึ่งนะครับเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปขายให้ประเทศลาวเขมรเวียดนามหรือมาเลเซียซึ่งขณะนั้นมันอยู่ในสภาวะสงครามกฎหมายจะตัดสินอย่างไรครับประหารชีวิตยิงเป้าเลยแล้วเขาไม่ถือว่าโหดไม่ถือว่ารุนแรงที่น้องถามที่ว่ากฎหมายอิสลามตรงนี้เนี่ยตัดสินว่ายังไงกฎหมายสากลก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะคนมีเจตนาดีไม่ดีเนี่ยทำอย่างนี้ต้องประหารชีวิตแต่กฎหมายอิสลามมีหลักเมตตาธรรมนะถึงแม้ว่าทรยศชาติถึงแม้ว่าขายข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคงแบบนี้นี่นะครับต้องตรวจสอบว่าที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยเขาทำเพื่อทำลายอิสลามหรือต้องการกระตังหรือต้องการผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าต้องการผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งในอิสลามเราก็ไม่ต้องการชีวิตแต่ถ้าหากว่าต้องการทำลายมุสลิมและอิสลามนี่แหละที่ต้องการชีวิตและมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะหมายถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสหามาตันหนึ่งท่านนบีจะพิชิตเมืองมักกะแล้วสหามาตันหนึ่งก็เลยเอาข้อมูลนี้เนี่ยว่าที่ท่านนบีจะไปพิชิตเมืองมักกะไปบอกกับชาวกุเรชวันนี้นบีเตรียมตัวแล้วนะจะบุกมักกะแล้วนบีก็เลยรับทราบจากวะฮีวันนี้มีคนนี้เนี่ยทำแบบนี้นบีก็เลยสั่งเอามาสอบสวนคำถามนบีถามว่านี่มาสายตาฮะบะท่านทำอย่างนี้เรื่องอะไรทรงบอกแสข่าวแบบนี้ต่อมาคนที่บอกว่าโอ้นบีฉันไม่เจตนาไม่มีความประสงค์ที่จะปฏิเสธความศรัทธาที่จะทำลายท่านหรือทำลายพี่น้องมุสลิมของฉันเพียงว่าฉันเนี่ยมีญาติพี่น้องอยู่ที่มักกะถ้าหากว่าท่านได้พิชิตเมืองมักกะฉันเชื่อแล้วว่าท่านต้องชนะแต่ญาติพี่น้องของฉันขณะนั้นน่ะขณะที่พิชิตนี่นะจะประสบปัญหาคือจะไม่มีความปลอดภัย ขึ้นทำแบบนี้จะได้ชาวโคเรชเนี่ยไม่ทำร้ายญาติพี่น้องของฉันนบีก็ได้ฟังเหตุผลให้อภัยแก่สหายท่านนี้มาตรฐานปัจจุบันนี้ในฟังแล้วเหตุผลแบบนี้ไม่ลงขายข้อมูลแบบนี้เลยทุกเขาไม่เอาแล้วแต่แปลกมากครับพี่น้องขายข้อมูลแค่นี้นะครับอาวุธมีแค่ไหนอะไรมีแค่ไหนแค่ขายข้อมูลแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าทรยศชาติต้องประหารชีวิตแต่คนขายทั้งชาตินะก็ยังพิจารณากันอยู่ควรที่จะให้อยู่ต้องอยู่กำลังสู้กันอยู่จะสู้คืนได้เปล่าสังคมมุสลิมของเราเนี่ยพอมองถึงกฎหมายของอิสลามของเราและกฎหมายของเขาเนี่ยจะได้เห็นตัวกฎหมายอิสลามของเราจะต้องดูถูกกฎหมายอิสลามของเราว่ากฎหมายของเราเนี่ยรุนแรงเนี่ยเราเนี่ยนี่มันมาดูที่ของเขาเนี่ยมีไหมตาเขาเนี่ยนะครับไอ้ของเลวๆของที่เป็นตำหนิของเขาเนี่ยไม่เปิดเผยคนเห็นมัวแต่มาตำหนิกฎหมายอิสลามของเราขว้างคนที่ทำดีนาและมีครอบครัวแล้วขว้างด้วยหินโอ้โหโอ้โหโอ้มุสลิมทำไมอย่างนี้อาจารย์ว่าประหารชีวิตของเขาใช้แบบระบบใช้สารเคมีไม่โหดอ่ะประหารชีวิตด้วยการช็อตไฟฟ้าจนกระทั่งสมองไหม้นี่นะครับคนที่เคยเฝ้าวิธีประหารชีวิตด้วยไฟฟ้าที่อเมริกาผมได้ข้อมูลจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะครับที่ต่อต้านเรื่องประหารชีวิตอเมริกานี่นะครับประหารชีวิตเนี่ยปีนึงเนี่ยเกือบ54คนปี2400เนี่ยได้ประหารชีวิต54คนแต่อเมริกาจะชอบด่าชาวบ้านว่าหยุดตาทำไมประหารชีวิตทำไมเรื่องอะไรทั้งแบบนี้เป็นต้นอเมริกามาประหารชีวิตเขาประหารชีวิตยังไงครับเขามีสองวิธีนะครับวิธีที่สามในด้านทหารทหารนี่ก็คือยิงต่อแต่ถ้าไม่ใช่ทหารนี่ก็งั้นสองวิธีคือไฟฟ้าและเคมีนี่ก็คือฉีดยาคนเคยไปเฝ้านะครับคนที่ถูกการชีวิตด้วยเคมีดิ้นเกือบ20นาทีดิ้น20นาทีนะครับไอ้ดิ้นมีชายช็อตไฟฟ้าเนี่ยผมบอกว่าได้เห็น15นาทีเนี่ยตัวสั่นนะครับจนกระทั่งควันออกจากสมองออกจากศีรษะควันนะพอไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนปิ้งนะพี่น้องเหมือนไม่รู้เองอะและแบบนี้นะครับเขาถือว่าถูกกฎหมายเพราะกฎหมายชัดเจนบางรัฐที่อเมริการะบุชัดเจนในเรื่องประหารชีวิตแล้วก็ระบุนะในกฎหมายนี่ระบุอย่างชัดเจนนะว่าต้องใช้วิธีอะไรนั่นประมาณแผ่นดินของเขาเนี่ยเอามาสร้างอะไรสร้างอาคารประหารชีวิตแบบนี้เวลาที่เราเวลาเขาทำอะไรเขาถือว่าถูกกฎหมายแล้วพอถูกกฎหมายเนี่ยประท้วงได้ไหมด่าเขาได้ไหมถูกกฎหมายมีสิทธิของเขาแต่ทำไมพอเป็นกฎหมายที่มุสลิมเชื่อพอถูกนำมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปฏิบัติในโลกนี้กับมนุษย์ที่เป็นบาปของอัลลอฮฺเนี่ยโอ้โหมุสลิมโดนเต็มเลยมุสลิมโดนเต็มเลยเขาถามว่าสังคมมุสลิมเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังหายนะเรื่องอะไรทั้งหมดเลยนะครับสถาบันที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสังคมเกี่ยวกับความมั่นคงในสังคมเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาของสังคมเรื่องอะไรเรื่องศีลธรรมและเรื่องศีลขาดศีลธรรมนี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากคนที่ไม่ปฏิบัติตัวตามศีลธรรมและจริยธรรมเช่นอะไรเขาบอกว่าเหมือนผู้หญิงสตรีวัยรุ่นที่แต่งตัวกันน่ะการข่มขืนส่วนมากมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ผู้หญิงแต่งตัวไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเขารู้นะ
เขารู้ว่าผมถือเกิดขึ้นจากอันนี้จากการแต่งกายแบบนี้และพอไปถามเขาว่านักมุสลิมที่คุณมีดาวเรียบร้อยเคยถูกข่มขืนไหมไม่มีแต่ฉะนั้นนะครับพี่น้องแต่งตัวโป๊ะๆนี่นะครับชิดที่ว่าเขาไม่ได้แต่มุสลิมที่คุณมีดาวนะครับจะถูกต่อว่าถูกสกัดกั้นถูกกีดกั้นไม่ให้ปฏิบัติตามสิทธิของตนใช่ไหมสตรีที่อยู่ตามสถาบันของเราสถาบันเนี่ยนุ่งกระโปรงบนหัวเข่าได้ไหมได้ไม่มีนะครับข้อกฎหมายไม่มีข้อบังคับที่จะมาพิพากษาวิจารณ์เอาเองไม่มีที่ทำได้ไงไม่ได้ก็ดูสิตามกฎหมายเขาแต่งตัวกันยังไงแต่ความมุสลิมเราเนี่ยนะครับอยู่โรงเรียนที่ไหนก็ได้แต่ได้คุมวิจารณ์ต้องทำเรื่องผู้ปกครองต้องมาทำหนังสือมาคุยกับครูใหญ่มันนะครับอัลลอฮฺอักบัรทำไมนะครับนี่กฎหมายนี่จะกฎหมายแล้วเราเห็นผลดีของกฎหมายอิสลามผลร้ายของสิทธิกฎหมายสากลแต่พอเรื่องอิสลามนี่นะครับเพียงที่เห็นกันนะมันจะมีการต่อต้านเต็มเขานี่ไม่ใช่แล้วก็มาดูเรื่องราวชีวิตเนี่ยมันไม่โหดครับพี่น้องไม่รุนแรงถ้าเราตระหนักในประเด็นสำคัญนะครับเมื่อเราวิเคราะห์เมื่อเราพิจารณาเรื่องของอิสลามของเรามุมมองของมุสลิมต่อหลักการอิสลามไม่เหมือนมุมมองของคนอื่นต่ออิสลามคนอื่นมองว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองฉะนั้นใครมีสิทธิ์ที่จะมาปรับมาบริหารชีวิตของฉันเนี่ยให้ทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เขารู้สึกว่าคนอื่นที่จะมาบริหารมาปกครองชีวิตของฉันเนี่ยเขามีสิทธิ์ประท้วงแต่สำหรับมุสลิมนี่ไม่ใช่ชีวิตของเราเนี่ยเจ้าของคือใครคืออัลลอฮ์ตัวเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเจ้าของคือใครคืออัลลอฮ์และเราเนี่ยที่เป็นเบามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเบาใครเป็นเจ้าของอัลลอฮ์ถ้าพวกอัลลอฮ์สั่งให้สละชีวิตทั้งหมดเลยจะผิดไหมเดี๋ยวนี้นะครับพวกชาวยิวและคริสเตียนที่หาว่ามุสลิมโหดกฎหมายอิสลามเนี่ยโหดในคัมภีร์ไบเบิลของเขาไม่ใช่ไบเบิลนะครับคัมภีร์เตารอของเขาเล่มเก่าคัมภีร์เตารอของเขามีระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยบันิอิสราเอลซึ่งมีระบุในคุรานด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้รับคำบัญชาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ขึ้นภูเขาอัตตูรจะได้รับคัมภีร์รับคำสั่งสอนพอท่านนบีมูซาขึ้นภูเขาอัตตูรชาวบันูอิสราเอลไปสร้างเจวิตบูชาเจวิตกันพอท่านนบีมูซากลับมาได้เห็นพวกเขาเหล่านั้นได้ทำชิริกได้ตั้งพาทีกับอัลลอฮ์ท่านนบีมูซาก็ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์นี้ให้บันูอิสราเอลเพื่อชดเชยเพื่อปรับเนื้อปรับตัวต้องปรับตัวเพื่อขอความอภัยโทษจากอัลลอฮ์ข้อแม้ที่อัลลอฮ์สั่งไว้ให้ทำอะไรไหมให้ฆ่ากันให้แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ยอมสร้างเจวิตและบูชาเจวิตและกลุ่มที่ไม่ยอมเอาด้วยไม่ยอมบูชาเจวิตที่เตือนและไม่เอาบอกว่าให้แบ่งเป็นสองกลุ่มและให้สองกลุ่มเนี่ยฆ่ากันเพื่อเป็นการให้อภัยโทษนี่มีระบุในเตารอของเขาเป็นเรื่องที่เป็นกฎหมายที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาบัญชาเพราะชาวบ้านอิสราเอลได้รับกฎหมายที่รุนแรงและเข้มแข็งมากนะครับต่อชีวิตของเขาสมัยบ้านอิสราเอลเนี่ยใครทำความผิดนะใครทำความผิดอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยตื่นตอนเช้าจะถูกเขียนที่ประตูบ้านเขาเนี่ยว่าคนนี้ได้ทำความผิดอะไรบ้างโอ้โหประจานเลยสมมติว่าเสื้อเนี่ยโดนนะจ๊ะครับศาสนาอิสลามของเราเนี่ยให้ล้างให้ซักใช่ไหมใช่ยังให้ซักนะจ๊ะซาตักแต่สำหรับบรุษเราเองเนี่ยไม่ได้ถ้าโดนนะจ๊ะซาเนี่ยให้ตัดให้ตัดเพราะอะไรอ่ะกฎหมายที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูประทานลงมาให้แก่บรุษเราเองเนี่ยมันเหมาะกับสันดานของยิวเป็นประชาชาติที่ดื้อดึงหน้าด้านหน้าเยี่ยมแข็งกระด้าง ก็พี่น้องบรรดาอิสราเอลเนี่ยนบีแต่ละคนเนี่ยมาแต่ละคนเนี่ยสั่งให้ทำอย่างนี้ไม่เอาทำอย่างนี้เดี๋ยวเราบอกว่าไม่เอาคงด้านกว่านี้ด้านกว่าปัจจุบันนี้ก็เลยมีกฎหมายที่เหมาะกับความแข็งกระด้างของพวกนี้แบบนี้ให้ฆ่ากันเลยก็มีกฎหมายแบบนี้เนี่ยกฎหมายมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามีที่ไหนครับพี่น้องนักวิชาการที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายของเตารอไหมไปกล่าวหายิวไหมยิวพวกมึงเตารอของมึงมึงจะใช้ไม่ได้มีกฎหมายวันไหนไม่มีใครพูดเมื่อเร็วๆนี้นะครับศาลที่ประเทศอิสราเอลนะครับได้พิพากษาคดีเกี่ยวกับทหารอิสราเอลคนหนึ่งได้ยิงใช้กระสุนยิงเด็กชาวปาเลสไตน์คนหนึ่งนะครับอายุ4ขวบตายเสียชีวิตก็ถูกดำเนินคดีนะครับเขาหาว่าเขาเป็นประเทศที่ยุติธรรมที่สุดถูกดำเนินคดีขึ้นศาลศาลใช้ประมาณ17เดือนนะครับตัดสินอะไรให้จ่ายชดเชยไม่รู้$10,000หรือเท่าไหร่สมัยนี้เวลาเราได้เห็นระบบของเขาอะนะมองถึงอิสลามของเราเนี่ยในแง่หนึ่งมุมหนึ่งอะแล้วมองถึงชีวิตของเขาอีกแง่หนึ่งเราต้องถามตัวเราเราอย่าไปว่าเขาอย่าขึ้นไปว่าเขานะถามตัวเขาทำอย่างนี้ทำไมครับพอหนังสือพิมพ์ยอร์แลนด์บอสตันมีคนนำภาพล้อเลียนพระเยซูให้เปิดเผยให้ออกในหนังสือพิมพ์ยูนันบอสตันหนังสือพิมพ์ยูนันบอสตันบอกว่าขอไม่ออกภาพนี้เพราะมันจะสร้างความวุ่นวายในสังคมประเทศเดนมาร์กแต่พอมีคนส่งภาพล้อเลียนให้บรรณาธิการกระตือร้นให้มีแข่งขันและมีรางวัลด้วยใครจะส่งภาพที่ดีที่สุดนี่นะครับแม่รางวัล5,000 บาทส่งที่ภาพที่ชนะนะเขาส่งภาพมาเยอะแต่ที่ชนะนะออกในหนังสือพิมพ์เนี่ย12 ภาพล้อเลียนกันมาดิสมองหัวอะไรอยู่ตัวเสียทำไมครับตอนของเขาเนี่ยเขาไม่ทำแต่ตอนของมุสลิมเนี่ยเขาทำได้เสียเพิ่งไม่ว่าเขานะเราต้องกลับมาคิดเขาทำอย่างนี้ทำไมครับพี่น้องเนี่ยเป็นคำถามที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่ยังมองถึงพวกตะวันตกนี่นะครับในแง่ดีคนที่เป็นศัตรูอิสลามนะเรายังหวังดีเรายังคิดในแง่ดีกับเขาเนี่ยนะครับพี่น้องไม่มีวันที่จะเข้าใจอิสลามของเราไม่มีวันที่จะปกป้องอิสลามของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะทำลายอิสลามแค่ไหนนะเราก็จะคิดในแง่ดีเราก็จะคิดในแง่ดีเร็วๆนี้นักศึกษามาถามผมบอกว่ามีบริษัทหนึ่งดังที่ประเทศอเมริกาได้ตั้งงบประมาณใหญ่โตในทวีปเอเชียนี่นะครับให้นักวิชาการและนักศึกษาทำงานวิจัยบริษัทนี้มันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสังคมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาแต่ที่แปลกประหลาดว่าบริษัทนี้ขอให้นักศึกษาและนักวิชาการมุสลิมในประเทศเอเชียเนี่ยให้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับสังคมมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องเผยแพร่ศาสนาอิสลามในประเทศเอเชียแปลกไหมครับพี่น้องผมบอกว่าติดตามเฝ้าดูสถานการณ์ของพวกนี้เพราะพวกนี้เขาทำงานนี่นะ เขาทำงานละเอียดทำงานนิ่งๆเฉยๆแต่ความสำเร็จนี่นะเขาวางแผนอย่างละเอียดเราอาจจะเป็นเครื่องมือทำงานให้เขาโดยไม่รู้ตัวผมก็ได้ยกตัวอย่างว่ามีนักวิชาการฝรั่งคนหนึ่งได้ทำหนังสือนี้ดังมากหนังสือนี้ได้พูดถึงรายละเอียดของกลุ่มมุสลิมยะมาอะห์ต่างๆกระบวนการเคลื่อนไหวในด้านศาสนาที่ประเทศฝรั่งหนังสือนี้เนี่ยถูกตีพิมพ์เมื่อ10 กว่าปีแล้วเป็นหนังสือที่สำคัญเพราะละเอียดมากนักวิชาการนี่เป็นนักวิชาการอเมริกาการันตีได้เลยว่าคนนี้นะครับจะรู้รายละเอียดของจะมาไม่ได้ทำไมครับพี่น้อง เพราะเขาได้รู้รายละเอียดจะมาสองจะมาสองกลุ่มที่อียิปต์ซึ่งผมอยู่ที่อียิปต์15ปีหนึ่งไม่เคยได้ยินชื่อเลยมันก็แสดงพวกนี้ไม่ธรรมดาพวกนี้นี่นะมันมีเครื่องมือมันมีคนที่ให้ข้อมูลแก่มันยังไงเรานี่นะครับเราที่เป็นนักวิชาการเราที่เป็นมุสลิมอาจจะให้ข้อมูลด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความบริสุทธิ์ใจมีอุกันหนึ่งนะครับที่ประเทศอียิปต์มีองค์กรหนึ่งประเทศยุโรปได้ทำงานวิจัยแล้วก็ส่งเอกสารตามบ้านนะครับเพื่อเก็บข้อมูลแต่ในข้อมูลคำถามที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยมีเรื่องแปลกเขาถามมุสลิมันบอกว่าอาบน้ำวันละกี่ครั้งทุกแปดนะแต่มีนักวิชาการที่ได้ติดตามผลงานของบริษัทนี้ปรากฏว่าเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับหน่วยสายลับในประเทศยุโรปต่างๆพี่น้องต้องเข้าใจนะระบบการปกครองในประเทศยุโรปไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนประเทศอาหรับไม่เหมือนโลกมุสลิมไม่เหมือนบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่มีธุรกิจใหญ่โตนี่นะครับจะเป็นบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปกครองแผ่นดินทำไมเพราะเศรษฐกิจของเขาเป็นเศรษฐกิจระดับโลกเขาจะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลของเขานี่นะกระจายอำนาจเศรษฐกิจของธุรกิจของบริษัทนี้เนี่ยไปด้วยอย่างอเมริกาเนี่ย เอาไปยึดอิรักทำไมอ่ะผมมีบริษัทสำคัญที่บุกหนุนด้วยบุชให้ชนะเป็นประธานาธิบดีทำไมจะประสบความสำเร็จยึดอิรักนะและนั่นมันอิรักบริษัทจีนรัสเซียมาเลเซียที่เคยรับเหมาหามน้ำมันที่ประเทศอิรักนี่นะยกเลิกหมดแล้วบริษัทอเมริกามาทำงานนี่คือผลงานนี่คือความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกนะครับ CIA ต้องการเงินอุดหนุนโครงการวิจัยปัญหาหนึ่งสมมติอยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยมุสลิมเขาเติบโตจะเริ่มสังคมเนี่ยจะเริ่มมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนจะมียังไงเอาดูเนี่ยมุสลิมเนี่ยเขาข้อปีละกี่ปีนึงอ่ะข้อทุกปีหรือข้อสองปีครั้งยังไงแล้วจะรู้ยังไงเขาจะถามตรงๆนะมีลูกกี่คนได้ลูกปีละกี่คนอ่ะที่ถามอย่างนี้หรอกเขาถามทางอ้อมเขารู้ว่าสังคมมุสลิมพอมีการร่วมหลับนอนแต่ต้องมีการอาบน้ำจะนานนะเขาจึงถามมุสลิมว่าอาบน้ำวันละกี่ครั้งเพราะว่าข้อมูลต่างๆนี่นะครับที่เขาเก็บเนี่ยเขาก็ฉลาดมากเรื่องการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์นี่นั่นเป็นวิชานะเขาอาจจะถามคำถามเดียวเขาดูคำถามนี่ทำไมมันเสื่ออย่างนี้โมะนี่เขาได้แต่ไม่ใช่ไปเขาถามคำถามหนึ่งและอีกสองเดือนถามอีกคำถามหนึ่งคำตอบสองคำตอบเนี่ยเขาจะมาประกอบและจะได้ข้อมูลหลายเรื่องแก่กับสังคมของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องจะบอกให้พี่น้องเข้าใจให้รู้ว่าปัจจุบันนี้ประเทศอเมริกาเข้ามามีบทบาทในสถาบันวิชาการสถาบันการศึกษาในบ้านเราโดยเฉพาะในวงนักวิชาการมุสลิมไม่ใช่ด้วยหน่วยงาน FBI CIA ของเขาหรือมิชันเดอร์เขาใช้มูลนิธิเขาใช้สมาคมเขาใช้องค์กรที่มีชื่อไทยประธานมูลนิธิเนี่ยเป็นคนไทยมุสลิมด้วยเป็นคนที่มีบทบาทในสังคมมุสลิมมีชื่อเสียงในสังคมมุสลิมเป็นนักการเมืองที่กว้างขวางมูลนิธินี้สมาคมนี้รับงบประมาณจากไหนก็จากรัฐบาลอเมริกาทำอะไรอ่ะเอาเงินนี้เนี่ยไปอุดหนุนช่วยเหลือใครช่วยเหลือใครก็น่าจะไปช่วยเหลือพวกNGOพวกคนที่ทำงานด้านเคลื่อนไหวใช่ไหมไม่กลับมาสนับสนุนอุดหนุนองค์กรมุสลิมที่ทำงานเพื่อสังคมมุสลิมชมรมนักกฎหมายมุสลิมชมรมนักศึกษามุสลิมองค์กรที่ทำงานในสังคมมุสลิมเอาไหม300,000 สามแสนนี่นะคุณถ้าจะไปขอจุฬาไปขอรับจากรัฐบาลเนี่ยยังเกียมัดเนี่ยไม่ได้หรอกแต่เราเนี่ยคุณแค่เซ็นเอกสารมีสามฉบับนะท่านได้เลยพรุ่งนี้เนี่ยเบิกได้เลยสามแสนที่สามแสนเนี่ยกระจอกนะครับหนังสือพิมพ์ดังๆบ้านเราเนี่ยนะครับบอกไว้เลยยังกำปองอ่ะกำปองอ่ะแล้วมีเตือนแล้วเตือนเล่าแล้วเขาไม่เชื่อรับเงินจากสสสเตือนแล้วบอกแล้วเงินนี้เนี่ยมันมาจากอะไรเป็นภาษีสุราและยาสูบรับมาจากใครรับมาจากรัฐบาลถามว่ากำปองที่ประกาศอุดมการณ์วัตถุประสงค์กำปองตอนแรกในผมอ่านฉบับแรกๆกำปองของกำปองกำปองนี้มีเจ้าของกำปองนี่คือใครคือกำปองมุสลิมสังคมมุสลิมนี่จะเป็นเจ้าของที่จะเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์นี้ผมก็บอกกับทีมทำงานหลายคนบอกว่าท่านยืนเนี่ย5ปีเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ยืนไม่ตรงนะแต่ที่ไหนครับพอเงินสสสเข้ามาแล้วพี่น้องคิดดูสิเงินสสสนี่เป็นเงินของรัฐบาลล้วนๆเงินภาษีเขาตั้งองค์กรเฉพาะนะครับองค์กรส่งเสริมสร้างสุขภาพสังคมมุสลิมอะไรครับเขาจะเอาเงินของสุราและยาสูบมาสร้างองค์กรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของสังคมมุสลิมและสุรายาสูบมันจะสร้างสุขภาพของมุสลิมหรือเดี๋ยวนี้ยังมองไม่เห็นนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกำปองหรือหนังสือพิมพ์อื่นๆที่ได้รับงบแบบนี้ประเภทนี้ก่อนอื่นๆที่ได้รับงบจากมูลนิธิที่เป็นเครื่องมือของอเมริกานะครับเรายังมองไม่เห็นแต่ในอนาคตจะเห็นชัดๆว่าพวกเขาเนี่ยต้องการอะไรจากสังคมของเราคงจะไม่อธิบายมากกว่านี้นะครับแต่ผมอยากจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องมุตะเนี่ยว่าการประหารชีวิตคนที่ออกศาสนาตกศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีหลักฐานจากอัลกุรอานซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอิจมาเอกฉันท์ไม่ใช่สี่มัซฮับนะ8มัซฮับมัซฮับที่ไม่เกี่ยวข้องกับมัซฮับซุนนีด้วยเช่นชีอะห์นี่ก็เห็นด้วยว่าใครที่ตกศาสนาเนี่ยประหารชีวิตอย่างอิบาฟิยะห์เนี่ยที่อุมานประหารชีวิตหลายนิกายหลายศาสนาที่ไม่ใช่มัซฮับนี่แน่นอนเลยใครตกศาสนามุสลิมต้องประหารชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่มีศิลาเปลือยระหว่างบรรดาอุลามะแต่จะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะชี้แจงนิดหนึ่งใครที่จะประหารชีวิตเขาบอกว่ามุสลิมที่เพิ่มเข้าศาสนาวันซึ่งแล้วก็สมมติว่าเข้าวันที่31มีนาคมวันที่1เมษายนเนี่ยข่าวแล้วนะบอกว่าวันที่1ตอนเช้าบอกว่าเช็คขอลาแล้วลาไปไหนล่ะเขาจับเหมือนเดิมเอาท่านเข้าอิสลามเนี่ยไม่รู้หรือว่าถ้าเข้าแล้วเนี่ยไม่ได้ออกแล้วเนี่ยเขามีประหารชีวิตนะอ๋อไม่รู้ข้าพเจ้าไม่รู้ข้าพเจ้านึกว่าเป็นเรื่องง่ายก็จะแต่งงานกับพี่คนนี้ถ้าเกิดพอตกลงกันแล้วเขาก็เปลี่ยนใจผมก็ต้องเปลี่ยนใจอุลามะเขาบอกว่าคนที่เพิ่มเข้าอิสลามอย่างนี้แล้วไม่รู้นะว่าหลักการอิสลามนี้แบบนี้เขาบอกว่าคนนี้เนี่ยตายซะทำไมอ่ะถ้าคนที่เข้าแล้วเปลี่ยนอะไรเขาไม่ต้องการอยู่แล้วไม่ต้องการอยู่แล้วแต่คนที่เข้าอิสลามมีเข้าสมัครใจไหมสมัครใจครับมีใครบังคับไม่กล่าวนะเข้าเองเอาแล้วท่านรู้ไหมเข้าแล้วออกไม่ได้นะเข้าแล้วมันอย่างนี้ทุกครู้ครับผมชอบอิสลามผมรักอิสลามผมต้องการอิสลามมีรู้แล้วทุกอย่างแล้วเขาเริ่มการหนักแล้วในเรื่องนี้คนแบบนี้นะครับที่พอจะกลับอิสลามไม่ได้ไม่ทันเรื่องถามว่าแล้วถ้าเขาเปลี่ยนศาสนาอย่างนั้นเมื่อมาเปลี่ยนศาสนาเนี่ย
ให้ป้าเอาชีวิตกันดีหรือเปล่านะครับเรียกมาพูดคุยกันก่อนว่าทำไมไม่เอาอิสลามทำไมโอ้ผมมีข้อสงสัยตรงนี้ยังไม่เข้าใจอธิบายให้แน่มันอย่างนี้อย่างนี้นะเข้าใจยังโอ้อย่างนี้เข้าใจแล้วก่อนแรกตอนเข้านี่ไม่มีใครบอกเลยผมเลยสงสัยอย่างนี้ผมจะเกณฑ์จังหวะแล้วครับผมไม่ออกครับผมกลับเหมือนเดิมครับอันนี้จบทำไมบอกอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมนะผมไม่นึกว่ามันจะลำบากอย่างนี้อ๋อคุณไม่รู้มันคุณต้องรู้ว่ามันอย่างนี้อ๋ออย่างนั้นใช่อย่างนี้ผมเป็นมุสลิมดีกว่าครับอ่ะจบที่มันจะมีปัญหาไม่บางชีวิตแต่คนที่ดื้อล่ะอ่ะคุณรู้เปล่าว่าตอนเข้าเนี่ยอ๋อผมรู้อ่ะแล้วคุณมีอะไรข้อสงสัยบ้างผมเกลียดมุสลิมผมเกลียดละหมาดไม่อยากละหมาดมันยุ่งเหลือเกินอ้าวทำไมมันต้องหนีอย่างนี้ไม่เอาเข้าดีกว่านะพวกเองมันฟังชีวิตนะไม่ฟังเลยนะฟังจะไม่เอาจะไม่ทำแล้วแบบนี้แหละที่ฟังชีวิตครับพี่นะบางคนก็จะเอ้ยกันตกแล้วก็ตัดเลยตัดคอใช่ไหมนะครับต้องมีกติกาและมีกระบวนการนะครับก็ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานต่างๆนะครับคงจะพูดคุยกับพี่น้องวันอาทิตย์หลังมันอัศวินนะครับมีคำถามเขียนไว้ว่าจากอิบนุอับบาสนะครับเล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฉันได้รับสั่งจากอัลลอฮ์ให้สุญูดด้วยอวัยวะทั้งจุดส่วนโดยต้องไม่มีผมหรือผ้ามากั้นอ่ะใช่หะดีษนี้มีขอบเขตมีขอบเขตในการนำมาปฏิบัติแค่ไหนสำหรับมุสลิมนะที่ปิดหน้าปัญหามีอยู่ว่าเวลาวัดละหมาดเวลาละหมาดต่างถิ่นมีผู้อาวุโสบอกว่าต้องเปิดหน้าละหมาดต้องเปิดหน้าละหมาดหน้าผากต้องโดนพื้นละหมาดจึงจะใช้ได้ขอความกระจ่างความกระจ่างเรื่องนี้หน่อยถ้าจะกระจ่างมันหน่อยไม่ได้นะเพื่อที่จะได้นำไปอธิบายให้เพื่อนพี่นะครับเอาเป็นที่รู้กันนะว่าเรื่องปิดหน้าเนี่ยแล้วอุลามะต้องมีศีลกันต้องปิดหรือไม่ต้องปิดนี่ประเด็นหนึ่งเคยเห็นแล้วว่าต้องปิดฉันต้องปิดปิดหน้านี่ก็หมายถึงว่าส่วนใบหน้าของเธอนี่นะในความเชื่อของศาสนานี่ว่าเป็นเอาร้องต้องปิดแต่มีข้อเว้นตอนละหมาดไม่วาจิบที่ต้องปิดถ้าละหมาดไม่ต้องปิดเปิดใบหน้าได้ยกเว้นกรณีเดียวที่ต้องปิดถึงแม้ว่าละหมาดนะก็คือกรณีที่มีคนแปลกหน้าที่เป็นสุภาพบุรุษอยู่ด้วยในสถานที่นั้นเช่นละหมาดที่มันผิดฮารอมละหมาดอยู่ที่ซอกของผู้หญิงอะนะผมจะมีแต่ก็มีผู้ชายเดินไปเดินมาต้องปิดไหมต้องปิดไหมต้องปิดหลักฐานเอามาจากไหนว่าต้องปิดมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและภรรยาของท่านนบีในการบันทึกของท่านอิหม่ามมาลิกนะครับท่านอิหม่ามอัยชะห์ได้บอกว่าเมื่อท่านเนี่ยกับบรรดาภรรยานบีไปทำฮัจญ์ซึ่งสำหรับบรรดาภรรยานบีนี่นะพวกเธอเนี่ยต้องปิดหน้าเป็นข้อกลุ่มสำหรับภรรยาเนี่ยต้องปิดหน้าอยู่นะแต่สำหรับฮาจินบีบอกว่าไม่ให้ปิดหน้าและจันทติบุลมรอะตุลมุฮริมะตุวะลาตัลบัสุลกุฟฟาซัยร์สำหรับชตรีที่ครองอิห์รอมแล้วเนี่ยไม่อนุญาตให้ปิดหน้าและใส่ถุงมือบันทึกโดยบุคอรีนี่ผู้หญิงจะทำยังไงที่มีความเชื่อต้องปิดหน้าก็เลยบอกว่าอ๋อที่นบีบอกว่าละตันตะซิบุไม่ให้ปิดหน้าด้วยนิกอบนิกอบนี่ก็คือผ้าที่จะมาดึงปิดหน้าผ้านะผ้าปิดหน้าถ้าใช้แบบผูกดึงใบหน้าอย่างเงี้ยดึงอย่างเงี้ยอาจจะมีเชือกอาจจะมีเชือกอาจจะดึงผูกอย่างเงี้ยเนี่ยที่เขาได้กว่านิกอบได้กว่านิกอบนี่แหละที่ท่านเลยบอกว่าละตันตะกีบุไม่ให้ใส่นิกอบ
และจะใช้วิธีอื่นปิดหน้าได้ไม่ได้แค่นี้นะที่ท่านไงจะบอกว่าครอบครองให้หรอมแล้วและก็ขี่บนอูฐเนี่ยขี่บนอูฐพอตอนเดินทางนะก็ไม่มีผู้ชายแต่ตอนผู้ชายผ่านมาเนี่ยเราจะท่านไงบอกว่านุสดีลุอาลาอูดูอีนะท่านไงจะบอกว่าพอเห็นผู้ชายมาเนี่ยเราก็จะคุมนะคุมนี่ไม่เหมือนดึงไม่เหมือนปิดนะใช่คำว่าปิดเนี่ยกับคุมนี่นะมันต่างกันนิดนึงอาจารย์ว่าคุมนี่ก็หมายถึงว่าคุมด้วยวิธีอื่นไม่จำเป็นที่ต้องเอาผ้ามาดึงมาผูกตรงนี้ก็ได้คุมยังไงอ่ะมันมีวิธีสีแดงสีแดงนี่ก็คือมันจะเป็นผ้าคุมอย่างเนี้ยส่วนเศษผ้านี่นะสามารถที่จะดึงลงมาอย่างนี้ซึ่งอันนี้ไม่ดึงอันนี้ไม่ถือว่าดึงหน้านะอันนี้เขาเรียกว่าสีแดงที่ซาอุดีเนี่ยส่วนมากเขาใช้กันเขาเรียกว่าสีแดงแบบนี้นะครับที่อนุญาตให้ใช้ได้เมื่อเห็นสุภาพบุรุษขณะที่มุสลิมมาที่มีตั้งแต่นั้นมีความเห็นว่าต้องปิดหน้าถ้ามีสุภาพบุรุษเนี่ยให้ปิดหน้าแม้ว่าครองไม่ครองตอนประกอบพัดหรือตอนละหมาดทีนี้การคุมหน้าเนี่ยด้วยนิกอบหรือด้วยซีดานี่แหละที่จะปิดหน้าที่จะคุมหน้ายังไงมันก็ต้องปิดส่วนนึงจากอวัยวะที่จะสูดแม้ว่าจะเป็นหน้าผากหรือจะเป็นจมูกก็ตามคำถามว่าแบบนี้มันจะทำให้การละหมาดไม่ซ่อนหรือไม่ใช่ทำไมเพราะนี่เขาบอกว่านบีบอกว่าให้สูดด้วยอวัยวะเจ็ดส่วนโดยต้องไม่มีผมหรือผ้ามากั้นแล้วก็เขาปิดวงของฮะดีษนะเขาปิดถึงสุดท้ายเนี่ยโดยต้องไม่มีผมหรือผ้ามากั้นอันนี้ไม่ใช่ฮะดีษคำว่าโดยไม่มีผ้าหรือผมเนี่ยมากั้นเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นความเข้าใจอันนี้เป็นทัศนะท่านนะท่านท่านท่านอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีเขามีความเห็นอย่างนี้อิหม่ามชาฟิอีเขาบอกว่าอิหม่ามชาฟิอีนะถ้าหากว่าผ้าที่ติดกับหน้าผากเช่นหมวกหรือผ้าสำหรับบันติดกับหน้าผากผิวของหน้าผากนั่นจะอยู่บนผ้านั้นๆ นะครับละหมาดในศาสนาของเราเนี่ยละหมาดของผู้ละหมาดนี้เนี่ยถือว่าซอถูกต้องถ้าติดนะแต่ถ้าหากว่ามีผ้าที่มันไม่ได้ติดกับหน้าผากของเราเช่นเรามีผ้าเนี่ยผ้าชิดหน้าแล้วตอนสุดหมดจะมาตั้งแล้วจะมาสู่อยู่ตรงผ้าอย่างเงี้ยเนี่ยในมันใส่ยังไงไม่ถูกต้องหรือจะเป็นผ้าส่วนหนึ่งของผ้าจารบันแล้วมันยาวแล้วมันมาตกบนที่สุดหมดของเราเนี่ยนี่แหละที่ไม่ถูกต้องนี่มันจะชาดีนะมันจะพานาดีเนี่ยไม่ได้มันจะพานาดีบอกว่าติดหรือไม่ติดนี่นะหน้าผากเนี่ยต้องโล่งสุดยอดนี่ต้องติดหน้าผากเลยฉะนั้นจะสังเกตว่าที่ปากีเนี่ยก็จะมีหมวกนะคนที่เคยไปดาวาเนี่ยแต่เมื่อมีหมวกเนี่ยพอถึงหน้าผากเนี่ยมันจะสามเหลี่ยมไม่สี่เหลี่ยมนะจะสามเหลี่ยมจะได้ไม่ทักสินจะสามเหลี่ยมแบบนี้สามเหลี่ยมทำไมคือจะได้โดนหน้าผากจะได้โดนหน้าผากที่เอาแล้วไปเข้าใจทำไมล่ะว่าแต่มุสลิมคุมหน้าและมีผ้าที่คุมหน้าปิดบังซึ่งหน้าผากหรือจมูกซึ่งเป็นส่วนของอวัยวะทั้งเจ็ดที่ต้องสัมผัสกับพื้นเนี่ยเอามาจากไหนวะละหมาดใช้ไม่ได้หรือไม่ถูกต้องนั่นไม่ใช่ฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นไม่ใช่ทัศนะของอิสลามที่แท้จริงมันเป็นความเข้าใจหรือเป็นการตีความเป็นทัศนะของอุลามะบางท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกกับมุสลิมนะให้ตระหนักให้สบายใจว่าคุมหน้าถ้าหากว่าละหมาดที่ไหนมีสุภาพบุรุษให้คุมถ้าทัศนะของเธอนี่เห็นว่าปิดหน้าวาจิบนะให้คุมให้ปิดนะแล้วก็ตอนสุญูดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาให้สุญูดบนผ้าคุมหน้านี่แหละและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการละหมาดใดๆทั้งสิ้นและคนที่บอกว่ามีปัญหาว่าการละหมาดไม่ถูกต้องเพราะว่าบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หลักฐานและเป็นทัศนะที่อุลามะก็ยังมีความวิจารณ์ไม่ใช่ว่าทัศนะอิจมาเอกฉันท์ต่ออุลามะนั้นไม่ใช่เขาต้องมีความขัดแย้งกัน แต่ที่ถูกต้องชัดเจนนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการให้ตัวอวัยวะไม่ใช่ผิวของอวัยวะให้สัมผัสพื้นตัวอวัยวะมันก็ต้องมือสมมติว่าเราเนี่ยใส่ถุงตอนละหมาดอีถามว่าเขาบอกว่าเนี่ยที่เขาบอกว่าปิดหน้าแต่ใช่ไหมอะไรจะถุงมือใช้ได้ไหมเขาไม่เห็นว่ากันเลยนะไม่เห็นว่ากันเลยใส่ถุงมือเลยว่ามั้ยมีว่าไม่เห็นเขาว่ากันทำไมก็มือเนี่ยเป็นส่วนอวัยวะที่ต้องสัมผัสร่วมกันในเขตอวัยวะเหมือนกันทำไมไม่ว่าอันนี้ด้วยอ่ะชาลองดีเหมือนกันนะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะนบีที่บอกว่าให้เจ็ดส่วนของอวัยวะให้สัมผัสในตัวอวัยวะไม่ใช่ว่าต้องสุญูนี่ก็สุญบางคนก็สุญูด้วยกระหม่อมเลยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมสุดไปไหนเลยสุญูด้วยกระหม่อมมันนะอันนั้นหน้าปากไม่มีจมูกก็ไม่มีบางคนสุญูเลยนะเคยเห็นไหมผมไม่เห็นสุญูสุญูคือเท้าเนี่ยให้ใช้ปลายนิ้วใช่ไหมแต่คนสุญูมือเนี่ยปลายนิ้วสิ่งนี้มีบางคนก็เรื่องไปนี้ของเท้าแล้วก็ไม่สนใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้คงกระจายกระจายไหมน่าจะกระจายครับมีคำถามอื่นไหมครับจีทุ่มนั่นอาจารย์ต้องขอมาอ้ามด้วยนะขอมาอ้ามด้วยไม่รู้จะทำยังไงผมก็ไม่ใช่กระทรวงคมนาคมเหมือนนะถ้ามีอำนาจอะไรในรัฐบาลชุดหน้านี่อินชาอัลลอฮ์เนี่ยจะพยายามแต่ผมก็ไม่ให้ผมเข้าหรอกผมเป็นจุฬาไม่ได้คงจะเป็นรองนายกทั้งสิ้นคงก็ไม่ได้รัฐบาลแห่งชาติเนี่ยรัฐบาลแห่งชาติก็มีคู่มือเอามาแจกไหมมีไหมมีคู่มือเลือกตั้งฉบับผู้ศรัทธานะครับเอามาขออนุญาตประสบแจกนะที่มีคนไม่สังกัดนะการเมืองคนหนึ่งคนใดใช่ไหมนี่ก็ไม่สังกัดนะครับเรามาหาเสียงแต่หาเสียงให้อิสลามของเรานะครับให้หลักการของเราท่านพี่น้องมุสลิมที่จะไปเลือกใครเนี่ยนะครับขอให้เลือกด้วยไปส่วนหนึ่งให้มุสลิมมาเดี๋ยวก็แจกเองนะครับแล้วก็ไปเลือกใครในการมีอุดมการให้ดุลพินิจแห่งอุดมการอิสลามของเราเนี่ยเป็นตัวตั้งจะชี้เหมาะใครเหมาะไม่เหมาะนี่นะครับก็ฝากมีสงครามหลักการอิสลามของเราเลือกคนที่เป็นคนดีในทัศนะของอิสลามนะครับนั่นคือสิ่งที่จะขอฝากไว้กับพี่น้องสำหรับวันอาทิตย์เนี่ยก็จะไปเลือกกันแล้วนะถ้าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่จะขึ้นเลยนะก็จะเป็นไปตามกติกาของระบอบประชาธิปไตยนะครับฟังเถอะพี่น้องกติกาตรงนี้เยอะแยะกติกาที่เรียกร้องให้เคารพตัวนี้เนี่ยดูก็โดนถล่มพวกนี้ไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์นะครับในระบอบประชาธิปไตยไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์รัฐธรรมนูญเองไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยมุสลิมเราเนี่ยคุรานนะยกเลิกไปไหมมาตรานี้อายานี้ยกเลิกไม่ได้แต่ผมเข้าในรัฐธรรมนูญชุดนี้โอ้ไม่เหมาะเตรียมเอาแก้เพราะมันไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์นะครับต่อไปไม่จะพี่น้องแต่ก่อนมีอะไรบกพร่องขอมาพี่น้องที่หนึ่งครับที่ได้ใช้เวลานานในการเดินทางนะครับขอบคุณขอดีฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับอยู่แล้วคุณมุสลิมบอกว่าอะไรนะที่เรามุฮัมมัดอะไรอัลลอฮฺสัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมุรราะห์มะตุลลอฮฺ